En canto a esta reclamación ao Tribunal de Selección, segundos técnicos indícanme que este tribunal, antes de pechar o proceso selectivo, decatouse dun erro no cómputo da puntuación dun aspirante, concretamente nos seus cursiños acreditados na fase de concurso, e este erro foi debido a que se computou erroneamente un curso de albañilería, cando esa puntuación correspondería se o fose de xardinería, polo que se deduciron 0,75 puntos, e ao deducirse esta puntuación, o aspirante, que era o segundo da lista e que xa estaba chamado para asinar o contrato, pasou a ocupar o cuarto posto. De aí que, ao haber dúas prazas temporais, pois quedou excluído. E todo isto se manifesta con detalle nun acta de 14 de xaneiro que formula precisamente o Tribunal de Selección para este proceso de contratación de persoal laboral, e esta acta está exposta ao público e está disponible na sede electrónica da web municipal.